Onda Rural, un espazo de actualidade agraria en radiofusión. Axudas, canles de distribución e explotación de recursos. Onda Rural.
Moi boa tarde. Con duras críticas reaccionou o Sindicato Labrego Galego ás medidas anunciadas pola Consellería do Medio Rural para dotar de liquidez as explotacións. Se onte recollíamos no programa as propostas institucionais, hoxe faremos o propio coas críticas sindicais. E ademais, viaxaremos virtualmente ata Luxemburgo para coñecer que deu de si o Consello de Ministros de Agricultura da Unión Europea. Comezamos, saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. A Consellería do Medio Rural, tal e como informábamos onte, prometeu axilizar os pagos de axudas aos gandeiros por valor de máis de 100 millóns de euros. Un anuncio que provocou as críticas do Sindicato Labrego Galego. A secretaria xeral da organización, Carme Freire, entende que os produtores lácteos non precisan contraer novos compromisos de crédito coas entidades financeiras, aínda que o goberno prometa condicións vantaxosas. Freire cualificou a medida de tomadura de pelo e de falsidade, xa que, segundo interpreta, é unha fórmula que só propón máis endebedamento para os produtores.
Desde o noso punto de vista son unha tomadura de pelo e unha auténtica falsedade, bueno, pues tratar de decirle a ciudadanía, tratar de decirnos ao sector lácteo galego, aos gandeiros e gandeiras, que con máis, un pouco máis de 100 millóns de euros, bueno, pues vai a solucionarse toda a grave crise que estamos padecendo. Nos decimos que é unha auténtica falsedade, unha auténtica tomadura de pelo, porque o que nos está propoñendo o señor conselleiro é ni máis ni menos máis endebedamento para as explotacións. Ni máis ni menos que máis endebedamento.
A secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego asegura que pulsou as opinións dos gandeiros e que estes non están interesados nas propostas da Xunta.
As explotacións non queren pedir outro crédito máis. Non xa comentamos con, bueno, con moitísima xente, claro, que tivemos oportunidade tamén todos estes días, non, de estarlo comentando coa xente, non? A xente non quere pedir outro préstamo máis. Non é que vai a ser, é que xa é un fracaso. A xente xa decidiu que non iba a pedir outro préstamo por moito que fora 0%. A parte xa do que vos dixen, xa noutras ocasións. Se ademais, aínda que alguén o quixera pedir, como non ten aval ningún, como non sei o aval que presenta a propia explotación, non ten aval público ningún, mesmo sendo a través do IGAPE, polo tanto os bancos xa veremos tamén a quen estarían dispostos a darlle un crédito sin ningún tipo de aval, como non sei o da propia explotación en crisis. Pero que as explotacións tampouco queren pedilo xa, porque dicen, pa que vou a pedir outro préstamo máis?
Freire declarou que con estas medidas non conseguirán aplacar as movilizacións dos produtores. Anunciou que o seu sindicato continuará con protestas ata que se garante un prezo digno para o leite e se deseñen medidas de axuda para as explotacións como as que existen noutras comunidades como Asturias.
Si pensan que con isto van a aplacar o sector e si pensan que con isto van a engañarnos, primeiro a nós e despois a cidadanía, van listos. O Sindicato Labrego Galego non vai ceder na loita, non vai ceder ningún solo día. E, polo tanto, non estamos dispostas nin dispostos o sector lácteo galego a que nos conten este tipo de falsedades e a que as vendan á cidadanía como si con esto xa estuvese amañado. E tamén non mando tamén para mensaxe tamén para que no queira recoller. O Sindicato Labrego Galego non vai parar as movilizacións hasta que se recupere e hasta que teñamos un precio digno, alén de pedir, por suposto, que haxa dunha vez medidas que efectivamente signifiquen liquidez para as explotacións, como fixeron no Principado de Asturias.
Máis positiva resultou a reacción de Unións Agrarias. Desde esta organización destacan que non só os produtores lácteos están a sufrir unha profunda crise, senón que tamén as granxas de vacún de carne padecen grandes dificultades, polo que valoran positivamente que os adiantos dos pagamentos se estendan tamén a estas explotacións. A postura de Unións Agrarias trasládanola a nosa compañeira Evo Campo.
Unións Agrarias considera de xustiza que se estenda o adianto das primas da Política Agraria Común ás explotacións de vacún de carne de Galicia. Estas granxas están a sufrir unha crise de prezos acompañada dunha alza continua nos medios de produción, con subas que roldan o 40% en pensos e 12% en fertilizantes. Polo tanto, a organización agraria ve como un paso positivo o anuncio da Consellería do Medio Rural, no que compromete unha partida orzamentaria que debería roldar os 30 millóns de euros para dotar de liquidez as explotacións. Ademais deste proxecto xa anunciado, Unións Agrarias considera que se debería pôr en marcha unha prima ambiental para as granxas cárnicas. Segundo argumentan, esa prima poría en valor as accións que os gandeiros realizan de cara á prevención dos incendios forestais, a fixación de CO2, a protección patrimonio paisaxístico e a xeración de emprego estable. Polo tanto, consideran que as preto de 32.000 explotacións de vacún existentes en Galicia deberían ser destinatarias de parte dos fondos que masivamente se destinan á extinción de lumes. Mais, en concreto, na comunidade gastáronse 180 millóns de euros na campaña contra incendios de 2008, co obxectivo de cubrir unha extensión de 2 millóns de hectáreas susceptibles de poder arder. Unións Agrarias argumenta que de destinárense só 35 millóns deses fondos ao pagamento dunha prima polo traballo de limpeza, cada res tería chegado á súa explotación uns 150 euros anuais, co que se contribuiría a elevar os seus ingresos e a impulsar a tarefa ecolóxica que realizan as explotacións cárnicas. Os responsables do sindicato trasladarán esta demanda ao Grupo Parlamentario do Partido Popular de Galicia nunha xuntanza que manterá mañá no Pazo do Hórreo.
Seguimos a falar do mesmo asunto, a crise das explotacións, pero desde un punto de vista diferente, desde unha perspectiva comunitaria. Os ministros de Agricultura da Unión Europea reuníronse en Luxemburgo para abordar, entre outras cuestións, a situación dos produtores lácteos. Unha situación que, segundo asegurou a ministra española, continúa sen dar os síntomas suficientes de recuperación. Elena Espinosa recoñeceu que os mecanismos de intervención non están a dar no Estado os resultados agardados.
Bueno, desde hace meses venimos insistiendo con la Comisión que tenemos que mejorar todas las medidas que tenemos de intervención, tratando de ayudar al sector que efectivamente lo está pasando muy mal. No somos capaces de que se recuperen los precios y los mecanismos de intervención. Es cierto que en algunos países están funcionando, pero en España no están dando los resultados esperados. Aunque hay ya algunos síntomas de que empieza a subir el precio, son todavía unos síntomas muy leves, no pueden darnos confianza y desde luego tenemos riesgo a que pueda alguna gente abandonar, y creo que es lo que no queremos ninguno de los responsables de agricultura europeos.
Haberá que agardar a xullo para que a Unión Europea poña en marcha novas medidas concretas para o sector, pero a ministra española adiantou cales serán as liñas a seguir. Falou de destinar leite en pó para alimentación animal, de ampliar as campañas de distribución do produto nos colexios e de emprender promoción de impulso do consumo.
O que dixo a comisaria é que el mes de julio va a presentar ya propuestas formales recogiendo la ampliación de las medidas de intervención, que en el próximo Comité Especial de Agricultura estudiará las dos propuestas. Una es la posibilidad de destinar leche en polvo para alimentación animal y la otra la de ampliación en las campañas de colegios, más allá de lo que es en estos momentos leche. También hay un compromiso de trabajar en toda la cadena de la agroalimentaria y con petición a los Estados miembros para que hagamos lo mismo. Esto un poco coincide con lo que estamos haciendo en España a través de lo que es el observatorio y el foro de debate del observatorio de precios. Hay un tema adicional donde España, yo creo que lo comentaba ayer, que es las promociones, campañas promocionales, donde la Unión Europea está dispuesta a financiar el 50% y donde España ya hemos presentado, fuimos el primer país de hecho de la Unión Europea que presentamos la campaña promocional de consumo de leche. Y en cualquier caso, seguir revisando todos los meses cómo está la situación y tratar de ir mejorando los mecanismos de intervención que hoy existen.
Ata aquí, Onda Rural deste mércores, 24 de xuño. Mañá volveremos á sintonía de Radiofusión con máis novas relativas aos sectores agrícola, gandeiro e forestal. Poden seguir o programa a través das emisoras municipais galegas ou da páxina web radiofusión.eu. Gocen do que resta de xornada.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores en Radiofusión.